Diskusijas par fiksētu sabiedrisko mediju finansējumu, kas piesaistīs kādam konkrētam ekonomikas rādītājam, ir jau vairākus gadus. Piemēram, kultūras ministrija piedāvāja noteikt Eiropas vidējo līmeni, kas ir 0,17% no iekšzemes kopprodukta medijiem. Tas būtu ne tikai prognozējums finansējums, bet arī padarītu sabiedriskos medijus neatkarīgus no ikgadējiem politiskiem lēmumiem, norāda Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektora Vita Drējere.
Es atceros arī tos saimnes komisiju apmeklējumus, nu, tad, kad es gāju vēl kā žurnālisti un es dzirdēju šīs diskusijas par budžetu, tostarp arī par sabiedrisko mediju finansējumu, un tad tas, kā politici tieši par sabiedriskajiem medijiem runāja, varbūt, ka tagad tā attieksme ir citādāk, bet tolēk tā attieksme bija tāda, kas, nu, kā viņi būs par sabiedrisko mediju saimnieki.
Drējere uzskata, ka ideāls sabiedrisko mediju darbības modelis ir maksimāla neatkarība no politiskiem lēmumiem vai politiķiem. Finanšu ministrija tikmēr par labāko uzskata esošo kārtību. Pēc vienas no diskusijām Cilvēktiesību komisijas mediju politikas apakškomisijā septembra beigās finanšu ministrs Jānis Rēris no Jaunās vienotības Latvijas radio norādīja, ka vispirms vajadzīgas reālas pārmaiņas.
Nepieciešama ir reforma, tie ir tie atslēgu vārdi. Mēs varam rādīt un stāstīt piemērus no citām valstīm, bet tur mēs arī lasām par šīm te reformām, apvienotiem medijiem, infrastruktūras apvienošanu un pārējām lietām.
Saimas cilvēktiesību komisijas vadītājs Artus Skaimiņš no KPVLV šonedēļ sēdē aicināja virzīties tālāk ar jaunā likuma izskatīšanu un norādīja, ka jau atkārtojas.
Mēs savienojam vienu mediju ar otru mediju. Līdz ar to, lai nav tas IKP, ka katru gadu no jauna piešķirsto naudu, kamēr to mājiņu uzbūvēs. Un tad var, teiksim, būt par šo te paredzamo finansējumu piešķiršanu, bet šobrīd ir runa par to, ka tie katru gadu piešķirs tik, cik vajag.
Mediju politikas apakškomisijas vadītāja Vitanda Tērauda no attīstībai par iepriekš atbalstīja fiksētu sabiedrisko mediju finansējumu. Tomēr šonedēļ atsaucās uz politisko realitāti.
Es arī dzīvoju politiskā realitātē, kur finanšu ministrija un ministru kabinets nepild šos likumus, kas ir daudzos likumos ierakstīts. Un tamdēļ, man liekas, mums ir jāstrādā ar to, kas mums ir.
Ne. Es domāju, ka tas ir slikta ziņas sabiedriskajiem mēdījiem un līdz ar to var teikt, ka tas ir slikta ziņas mums kā sabiedrībai.
Vidzemes augstskolas sabiedrības zinātņu fakultātes asociētais profesors Jānis Buholts norāda, ka spēcīgiem sabiedriskajiem medijiem vajadzīgs stabils un pietiekams finansējums. Pašreizējais modelis to nodrošināt neļauj, skaidro Buholts.
Nav jau slikti, ka tagad politiķi ir sākuši saprast, ka viņiem nevajadzētu dot solījumus, kurus viņi nespēja pildīt. Bet šajā gadījumā drīzāk jautājums ir par to, vai tiešām nav iespējams šo problēmu risināt. Šī problēma ir ilgtermiņā. Ilgtermiņā ir tā, ka Latvijas sabiedriskajiem medijiem finansējums ir zems, un pēc būtības politiķi jau tam arī neiebilst. Viņi arī piekrīt, ka tiešām problēma pastāv. Jautājums ir par to, vai viņi spēj šo problēmu risināt, un viņiem tomēr būtu jāspēj šī problēma risināt.
Ideja par finansējuma piesaisti IKP ir laba, uzskata Buholts. Līdz ar to, viņaprāt, jautājums ir par prioritātēm. Arī Rīgas Stradiņa Universitātes komunikācijas fakultātes dekāne profesore Anda Rožukalne uzskata, ka ar esošā modeļa saglabāšanu nevar mazināt draudus sabiedrisko mediju neatkarībai.
Un tāds atruns, ka tikai ir kāds ideālais modelis, kuram nav neviena trūkuma, nu tāda nav. Bet nu, tas tiešām ir ļoti žēl, jo tajā ir investēts un gadiem ilgi, un pats likums ir apspriests un koncepcija. Diemžēl nu, ir redzams, ka arī nu, šī izlaiduma politiķi nu, neatšķirs no iepriekšējiem.
Eksperti arī iepriekš norādījuši, ka finansējuma modeļa uzlabojumi bija viens no jaunā sabiedrisko mediju likuma mērķiem. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā spries par jauno likumu turpinās jaunedēļ. Anna Petrova, Latvijas radio.